háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason svarar andsvari.
Herra forseti, ég skal alveg viðurkenna það að ég er íhaldsmaður að þessu leyti að ég vil koma fram við fólk að kurteisi og tillitssemi, starfsfólksstofnana og annað slíkt. Það er auðvitað íhaldsemi. Og ég veit að háttvirtur þingmaður Ellert P. Schram hefur fullt skimbrað á það og þekkir það að mæta vel sem gamall íhaldsmaður. Og það er ekkert alvont allt við íhaldsemina, gömul góð gildi, koma fram við fólk að virðingu og þar fram undir götunum. Það er líka íhaldsemi að í upphafi skildi endurinn skoða að rasa ekki um ráðfram og mörg góð spakmæli sem ég fer eftir. Og það er mín lífsgildi, það má nefna það íhaldsemi að hvað sem er. Aðalatrið er þetta, að maður fer ekki fram með slíka breytingar nema að yfirveguðu ráði og athugar fyrst gera þær gagn eða ógagn. Gera þær gagn eða ógagn. Vinstri hreyfingin, grænt framboð, leikur sér ekki með fólk og tekur áhættu með það. Það ruggar ekki grundvelli tilvörðu þeirra að óþörfu. Og þegar háttvirtur þingmaður segir þetta sé hitt og þetta sé skynsamlegt, þá fellst ég á allar breytingar sem eru skynsamlegar. En ég er að kalla eftir rökum fyrir þessari skynsemd. Ég ætlast til þess að háttvirtur þingmaður Ellert B. Schram segi ekki bara að þetta sé skynsamlegt, heldur færi fram rök fyrir þeirri skynsemd af yfirvegun. Og ég tel það já, ókurteisi gagnvart umsagnaraðilum, að svara ekki umsagnir, að rökstiði ekki á hverju allsherjarnefnd er ósammálaði, til dæmis skógræktar félag Íslands.
Útbýtt er á fundi.